Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Hivi sasa ni saa 3 za usiku saa za Afrika Mashariki, na zifuatazo ni habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Mapigano makali yameripotiwa kuendelea hivi leo kati ya Azerbaijan na Armenia katika kugombania jimbo la Nagorno Karabakh, huku kila upande ukilaumu mwingine kwa kuanzisha mapigano hayo. Vifo vya wanajeshi pamoja na raia kutoka pande zote mbili vimeripotiwa, ikisemekana kuwa hayo ndio mapigano mabaya zaidi kuwahi kutokea tangu mwaka 2016. Jumuiya ya kimataifa ikiwemo Marekani, Russia, Iran na baadhi ya mataifa ya Ulaya yameomba kusitishwa kwa mapigano hayo mara moja, huku katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres akilaani mapigano hayo na kuzitaka pande zote mbili kusitisha mapigano hayo mara moja. Wakuu wa jimbo hilo linalotaka kujitenga la Nagorno Karabakh wamesema kuwa wanajeshi 16 na raia wawili wameuawa, huku zaidi ya watu 100 wakijeruhiwa kutokana na mapigano. Armenia imedai kuwa helikopta 4 za Azerbaijan zimetunguliwa, huku vifaru 33 vikiharibiwa vibaya. Nagorno Karabakh ni jimbo la Azerbaijan, lakini limekuwa chini ya udhibiti wa vikosi vya kikabila vya Armenia vinavyoungwa mkono na Armenia tangu mwaka 1994, wakati mapigano ya kuomba kujitawala yalipomalizika. Kufikia sasa haijabainika nini kilipelekea kuzuka kwa mapigano hayo. Mtu mmoja aliyeshtakiwa kwa kuwapiga risasi mabinti wawili wa naibu waziri wa ulinzi wa Malawi John Sendeza amefikishwa mbele ya mahakama moja hapa Marekani hivi leo. Polisi kutoka mji wa South Bend, jimbo la Indiana, Ijumaa walimkamata Kelekeni Lindery mwenye umri wa miaka 37 baada ya Noria Mtambalika na Glory Sendeza kupatikana wakiwa wamepigwa risasi kwenye gari lililokuwa limebingiria katika mji wa Mishakawa, jimbo ni Indiana. Mtambalika aliaga dunia muda mfupi baada ya kupelekwa hospitalini. Waendesha mashtaka wamemfungulia mashtaka ya mauaji, jaribio la mauaji, ubakaji pamoja na utekaji nyara. Ubalozi wa Marekani mjini Lilongwe, Malawi, umetoa pole zake na kusema kuwa umesikitishwa sana na ripoti ya tukio hilo. Ubalozi huo pia umepongeza polisi wa Indiana kwa kukamata mshukiwa huyo, huku uchunguzi ukiendelea ili kubaini kilichopelekea tukio hilo. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Wapatanishi wa Umoja wa Ulaya na Uingereza wanatumai kuwa watafanikiwa kwenye mazungumzo ya kibiashara wiki hii licha ya mvutano unaendelea kuhusiana na mswada wenye utata wa Uingereza unaotishia kusambaratisha mpango wa kuondoka kwenye Umoja wa Ulaya maarufu kama Brexit. Maafisa wa pande zote mbili wanakutana Brussels kuanzia hivi leo katika juhudi za kutafuta maridhiano katika mazungumzo hayo, ambapo hakuna upande uliobadili msimamo wake kufikia sasa. Kiongozi wa baraza kuu la upatanishi wa kitaifa na uwiano kutoka Afghanistan, Abdullah Abdullah, ameanza ziara rasmi ya siku 3 nchini Pakistan. Ziara hiyo inafanyika baada ya zaidi ya muongo mmoja, wakati mazungumzo ya amani kati ya wawakilishi kutoka serikali ya Afghanistan na wale kutoka kundi la Taliban yakiendelea nchini Qatar. Maafisa mjini Islamabad wamesema kuwa miongoni mwa watu ambao Abdullah atakutana nao ni waziri mkuu wa Pakistan Imran Khan, pamoja na maafisa wengine wa ngazi ya juu serikalini. Moja wapo masuala watakayoangazia yakiwa ni mazungumzo ya amani kati ya serikali na Taliban yanayofadhiliwa na Marekani. Mazungumzo yalianza mapema mwezi huu mjini Doha kufuatia makubaliano ya Februari 29 kati ya Marekani na kundi la Taliban ya kusitisha mapigano yaliyochukua miongo kadhaa nchini Afghanistan. Utawala wa Trump umeipongeza Pakistani yenye uhusiano wa karibu na Taliban kwa kulishawishi kundi hilo kufanya mashauriano na serikali, hatua ambayo itapelekea Marekani kuanza kuondoa wanajeshi wake nchini humo. Na tume ya wataalamu wa haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa mapema leo imeomba Nigeria kumwachilia mwanamuziki Yahaya Aminu Sharif mwenye umri wa miaka 22 na aliyehukumiwa kifo kwa madai ya kuimba wimbo wenye kukejeli dini. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, hukumu hiyo ilitolewa mwezi uliopita kwenye mahakama ya sharia za Kiislamu katika mji wa Kano wenye Waislamu wengi na ambao ni kitovu cha biashara kaskazini mwa Nigeria, baada ya mwanamuziki huo kuweka wimbo wake kwenye mtandao wa WhatsApp. Ilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, napomkaribisha mwenzangu BMJ Muridhi, karibu kabisa kukuletea kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, jiji kuu la Marekani. Ni kipindi ambacho huangazia kwa undani zaidi ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tukipekua pekua na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki hii leo, tutaangazia mapendekezo ya Wizara ya Usalama wa Ndani ya Marekani ya kuweka masharti mapya kwa wanafunzi wanaonuia kusomea katika vyuo vikuu vya hapa Marekani. Na katika sehemu ya pili, tutamulika kongamano la kitaifa kuhusu COVID-19 lililofanyika mjini Nairobi nchini Kenya hivi leo, pamoja na hotuba ya Rais Uhuru Kenyatta inayoeleza hatua anazozichukua. Ni Kwa Undani. Jina langu ni BMJ Muridhi. Naam, serikali ya Marekani ina mipango ya kuzindua masharti ambayo huenda yakadhibiti kwa kiasi kikubwa idadi ya wanafunzi kutoka nchi za Afrika Mashariki na kwingineko duniani kuingia hapa nchini Marekani kwa masomo kwenye vyuo vikuu. Masharti hayo yanalenga visa za usafiri ziitwazo F, J na I, baadhi zikiwalenga wanafunzi na zingine zikiwalenga watu ambao wana taaluma maalum, na pia waandishi wa habari wa kigeni. Baadaye kidogo katika Kwa Undani hii leo, pia tutaungana na mchambuzi wa masuala ya elimu ya hapa Marekani, Bob Mwiti, ambaye atatupa tathmini ya kina kuhusu hali hii, hususan kuhusiana na visa hizo nilizokueleza zinazowalenga wanafunzi wa kigeni. Lakini kwanza, je, hali ikoje kwa hivi sasa? Kwa sasa wanafunzi walioingia nchini kwa visa za F1 wanaruhusiwa kusalia hapa nchini hadi pale watakapomaliza programu yao ya masomo, na iwapo mapendekezo hayo yataidhinishwa, basi hali itabadilika kwa wanafunzi kama hao na wengine. Mapendekezo hayo yalitolewa Alhamisi wiki iliyopita na yalikuwa kwenye nakala zipatazo 256 yakiwa na maelezo ya kina kabisa, na kwa sasa wizara hiyo inaendelea kupokea maoni kwa kipindi cha siku 30 kutoka kwa umma kabla ya kuamua iwapo kanuni hizo zitaanza kutekelezwa. Vilevile, msikilizaji, iwapo mapendekezo hayo yatatekelezwa, wanafunzi kutoka nchi nyingi za Afrika zikiwemo Kenya, Tanzania na Uganda watazuiliwa kupata visa za kukaa hapa nchini kwa zaidi ya miaka miwili, lakini pia watapata nafasi ya kuomba kuongezewa muda wa kukaa, ingawa maelezo ya wizara hiyo yanaashiria kwamba hakuna uhakika kwamba wataongezewa muda huo. Hii ina maana kwamba wanafunzi hao wa kigeni ambao watakuwa na nia kuhitimu kwa shahada zinazochukua zaidi ya miaka miwili katika vyuo vikuu vya hapa Marekani huenda wasiweze kufanya hivyo. Kulingana na utawala wa Trump, mapendekezo hayo yanalenga nchi ambazo zimerekodi zaidi ya 10% ya wanafunzi ambao wamezidisha muda wao wa kuwa nchini kinyume na masharti ambayo yako kwenye visa zao. Na sasa ni nchi zipi ambazo zimeorodheshwa kama zenye wanafunzi wanaolengwa? Wanafunzi watakaoathiriwa moja kwa moja na hatua hiyo, iwapo itachukuliwa, kama nilivyosema, kutoka Afrika Mashariki ni Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, Burundi, Sudani Kusini, Somalia na Ethiopia, na nchi zingine nyingi katika bara la Afrika. Na siwezi kuzisoma zote, lakini kwa kifupi, kina Benin, Burkina Faso, Burundi kwa Afrika Mashariki pia, Cameroon, Central African Republic, yani Jamhuri ya Afrika ya Kati, Chad, Cote d'Ivoire, Djibouti, Ethiopia, Equatorial Guinea, Eritrea, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea-Bissau, Liberia, Libya, Malawi, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Sudan, Togo na Zambia. Kuna pia nchi zingine katika bara Asia na vilevile Ulaya Mashariki au Mashariki mwa Ulaya. Lakini tukirejea katika eneo la Afrika Mashariki, ni kwamba Kenya imeorodheshwa kama nambari ya kwanza kwenye nchi za Afrika Mashariki zilizo na wanafunzi wengi katika vyuo vikuu vya hapa Marekani, na ni ya tatu kati ya nchi zote za bara la Afrika zilizo kusini mwa jangwa la Sahara kwa idadi kubwa ya wanafunzi hao, na ikifuatiwa na nchi ya Ethiopia. Nigeria, ambayo imeongoza kwenye orodha hiyo, ilikuwa imewatuma wanafunzi 13,423 mwaka jana, ambalo ni ongezeko la takriban 6% kutoka kwa kipindi cha kati ya mwaka wa 2017 hadi 2018, na ya pili kwa wingi wa wanafunzi ni nchi ya Ghana. Kuna wachambuzi wanaosema kwamba iwapo mapendekezo hayo ya Wizara ya Usalama wa Ndani ya Marekani yatatekelezwa, basi wanafunzi wa kigeni kutoka nchi hizo nilizozitaja hapo na zingine hawataweza kupata shahada zao, hususan kwa sababu vyuo vingi hapa Marekani vinatoa elimu au shahada zao ni zile za miaka 4 kuendelea. Msikilizaji, mapendekezo hayo pia yanazitaka visa za ukazi wa wanafunzi kutoka kwa nchi ambazo zimeorodheshwa kama wadhamini wa ugaidi. Hizi ni nchi kama Sudan, Iran, Syria na Korea Kaskazini, ambazo kama ujuavyo msikilizaji ni kwamba zimewekwa na serikali ya Marekani kama nchi ambazo ni hatari kwa usalama wa taifa. Kabla ya kuendelea, basi tupate tathmini ya kina kutoka kwa mchambuzi wa masuala ya elimu hapa Marekani. Huyu ni Bob Mwiti, yuko katika jimbo la Florida, anajiunga moja kwa moja nasi kwa njia ya Skype. Mwiti, kwanza kabisa, kwa ujumla wanafunzi kutoka bara la Afrika, hususan Afrika Mashariki na Kati, wanaathirika vipi na mpendekezo hili iwapo litatekelezwa?
Thank you. Kwa wale wako huku Marekani, au hawana shida yoyote kwa sababu already wako na visa yenye walikuwa wamepewa. Na lakini wale wako nyumbani na wanataka kuja huku Marekani, hao ndio sasa wameaffectiwa na hii visa ya miaka 2. Kwa hivyo sasa hao wakienda huko embassy kutafuta visa, hao watakuwa wanapewa visa ya miaka 2 badala ya miaka 5.
Hebu tulifafanue hilo kwa kina kidogo, Bobby, kwa sababu kuna wale wanauliza sasa mtu hawezi kuingia hapa kama sio kukaa tu kwa miaka 2. Ni kumaanisha kwamba akishapata ile visa kuja hapa ataingia hapa miaka 2 tu na ikiisha tu aondoke au vipi?
Sio lazima. Si lazima ukuje alafu uondoke after miaka 2. Unaweza kuja hapa alafu uendelee tu na masomo hata kama visa. Unajua saa visa ni ile tu stamp yenye unapewa kwa passport. Hiyo tu inakuitikia kuja kuingia Marekani. Lakini sasa ukiingia Marekani na wewe ukue mwanafunzi huku Marekani, hiyo ndio inahitajika. As long as wewe ni mwanafunzi Marekani, hata kama visa yako hiyo yenye iko kwa passport ima expire, bado tu uko sawasawa, una shida yoyote. So hata ukipewa visa ya miaka 2, si lazima urudi nyumbani uende upewe visa ingine. Hapana, unaweza tu endelea na masomo yako mpaka miaka yote ishe. Kama umekuja kusoma miaka 4 huku, unaweza tu kaa hata kama visa yako ime expire kwa passport, lakini uko sawasawa kwa serikali, hauna shida yoyote. So wale wanakuja na hiyo visa wasijali, sababu as long as uko shule wewe uko salama.
Na wakati mwingine huwa kuna tofautisho kwamba kuna wanafunzi wanaokuja kusoma somo la historia kwa mfano, na kuna wengine wanakuja kusoma yale masomo ya sayansi na teknolojia katika eneo ambalo wewe mwenyewe uko na unazingatia sana ama unafuatilia sana. Je, kanuni hizi zinabagua, zinasema ni nani ni wa teknolojia na sayansi au ni wa masomo mengine, vipi hapo?
Okay, hii affect wale wanakuja kusoma mambo ya sayansi, engineering, mambo ya hesabu na hiyo mambo mengine, ina affect tu wale wanakuja kusoma different levels. Kama for example, kama unakuja kusoma undergraduate, ama mwingine anakuja kusoma masters, ama mwingine anakuja kusoma PhD. Sasa for example, mwenye anakuja kusoma undergraduate hapa inachukua miaka 4. Unaona? Sasa ukipewa visa ya miaka 2, sasa unaona sasa ni uko na miaka 4, hiyo ndio inakuwa affect. Lakini venye nilisema previously, si lazima urudi nyumbani hata kama umekuja unakuja kusoma miaka 4, si lazima uende nyumbani after miaka 2. Unaweza tu kaa hapa as long as unaenda shule na maintain status yako kama mwanafunzi hapa, wewe utakuwa na shida yoyote. Lakini sasa shida ni, let's say for example, after miaka 2 umekaa miaka 2 na maybe after mwaka wa 3 umekuja hapa kusoma undergraduate, mwaka wa 3 maybe unataka kwenda kusalimia watu nyumbani. Sasa hapo itabidi sasa uende embassy upewe visa ingine ndio uweze kuingia. Unaona? Lakini uzuri ni kwamba kama umekuwa ukienda shule, umelipia shule, umekuwa uki attend classes zote, hakutakuwa na shida. Utaenda tu embassy alafu utapewa visa. Shida ni kama saa ulikuja huko alafu hata hukuenda shule. Unaona sasa, hapo ndio itakuwa shida. But kama unataka tu kukaa mpaka umalize shule hizo miaka 4, hata kama passport yako, hata kama visa yako imeexpire kwa passport, hii haina shida yoyote.
Na kuna wachambuzi ambao wamekuwa wakisema kwamba inafanyika hivi sasa kwa sababu za kisiasa. Wewe unadhani ni kwa nini hili linatokea sasa na sio wakati mwingine?
Hiyo sasa siwezi jua kama ni kisiasa ama ni sababu ya mambo mengine, lakini venye wamesema ni kwamba zile nchi zenye zimekuwa na overstay ya more than 10% ndio wameaffectiwa na hizi changes nchi mingi sana za Afrika ziko hapo, ziko kwa hiyo kikundi, na sio Afrika peke yake, hata kuna nchi zingine hata za Asia zimeaffectiwa. So siwezi sema kama ni mambo ya politics ama si politics, lakini hata tu to assume ni sababu ya overstay venye wamesema.
Na tukimalizia, kuna wengine pia wanakosoa kusema kwamba kama ni mambo na kukaa sana ama kuja hapa ukapitisha muda wako wa visa, kuna nchi zingine ambazo zina watu wengi zaidi ambao wako hapa Marekani ambao wamepitisha muda wao. Nikupe mfano wa Canada, nikupe mfano wa India na nchi zingine za magharibi. Sasa inaulizwa kwa nini basi hizo hazikulengwa. Labda hauna jawabu kwa hilo swali, lakini wewe kama mchambuzi ungesema nini kuhusu hilo?
Hiyo sijui sababu venye nimesema kuna nchi mingi sana zenye zimeaffectiwa. Kuna kama nchi ya Vietnam, kuna nchi ya Philippines yenye nakuanga na a lot of immigrants hapa Marekani. So siwezi jua. Unajua sasa uki compare nchi kama India iko na watu wengi sana, more than 1 billion. Unaona sasa maybe ukiangalia, you know, watu wa India venye ni wengi na wale wa kwa America, maybe utaona wako na watu wengi sana wame overstay, lakini probably hawa hawajapitisha hiyo 10%. Hiyo sijui, lakini maybe that's my assumption.
Bob, kuna takwimu zinazoonyesha kwamba idadi ya wanafunzi ambao wanatoka nchi za nje kuja hapa Marekani kusoma imepungua kwa kiasi kikubwa. Unajua ni nyakati za COVID-19 na hata kabla ya hapo, kwa sababu labda ya sera za Rais Donald Trump au utawala wake, imekuwa ikipungua mwaka baada ya mwaka. Sababu zingine zinatolewa kama fujo ambazo zimekuwa zikitokea hapa Marekani, hasia, kupigwa risasi hususan kwa watu weusi, na ni habari ambazo zimekuwa zikipeperushwa au zikigonga vichwa vya habari kwenye runinga na vyombo vya habari kama nilivyoeleza. Yote haya yanawafanya baadhi ya wazazi katika bara la Afrika huko na nchi zingine kuogopa kwamba kuwaleta wanafunzi wao au watoto wao hapa kutawaathiri kwa njia moja au nyingine. Upe ushauri wako kwa wazazi au walezi wa watoto kama hao?
Ningewashauri wazazi na wale watu wanataka wanafunzi wanataka kuja kusoma huku Marekani, wasitie shaka, sababu Marekani ni nchi mzuri sana yenye mtu anaweza kuja asome amalize. Hata vitu zenye unaona kwa mambo yenye unaona kwa news, watu wameshutiwa ama kuna mambo inaendelea yenye saa zingine maybe mtu anaweza sikia ni kama yako na utatanishi mwingi. Usijali, we kuja kusoma huku Amerika, iko na shule mzuri hapa. Kuja soma alafu umalize, alafu utafute opportunities zenye ziko huku. Usijali, ningependa sana kuambia wasijali, waanze kufikiria ati mambo imebadilika. Wakuje wasome huku, kuna opportunities mingi sana Marekani.
Nikushukuru sana Bob Mwiti kwa tathmini yako hiyo kuhusu hali ilivyo kwa wanafunzi ambao wangependa kuja hapa, na kunaonekana huenda kukawa na vizingiti kutoka kwa serikali ya Marekani.
Asante sana, kuna shida. Thank you.
Bob Mwiti ni mchambuzi wa masuala ya elimu akiwa katika jimbo la Florida hapa Marekani. akizungumza nasi hapo kupitia Skype. Na kumalizia sehemu hii ya kwanza, msikilizaji, kukueleza tu ni kwamba itakumbukwa mapema mwaka huu, ni mwezi Julai tu mwaka huu, serikali ya Marekani ilifutilia mbali mipango ambayo ilikuwa nayo ya kuwarudisha makwao wanafunzi wa kigeni ambao masomo yao yangefanyika tu kupitia mitandao, na wakasema ni kutokana na, ingawa wakati huo ilikuwa ni kwamba ni kutokana na mlipuko wa virusi vya corona, lakini serikali ikasema kama watu kama hao watajifunza tu ama watachukua masomo kwa njia ya mtandao peke yake bila kuingia kwa darasa, basi hao wataondoka ama wataondolewa hapa nchini. Lakini uamuzi huo wa utawala wa Trump ulibatilishwa baadaye, baada ya taasisi ya teknolojia ya Massachusetts MIT na vile vile chuo kikuu cha Harvard kushitaki serikali hiyo ya Trump kufuatia uamuzi huo au kufuatia amri hiyo. Basi msikilizaji, hadi hapo tunafika mwisho wa sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani. Usiondoke kando ya redio yako, kompyuta au simu yako, kwani tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili ya kipindi hiki Kwa Undani. Barabara kabisa, karibu msikilizaji kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ukiwa nami BMJ Mridhi. Kama nilivyokuarifu, tutakwenda mpaka nchini Kenya ambako rais wa nchi hiyo Uhuru Kenyatta leo ametangaza masharti mapya ya kukabiliana na kuenea kwa virusi vya corona, ingawa nchi hiyo imetangaza kwamba imepunguza visa au ongezeko ama kasi ya visa ambavyo vinaendelea kuripotiwa ikilinganishwa na mapema au katikati ya mwaka huu. Aidha, Kenyatta ameondoa baadhi ya masharti yaliyokuwa yamewekwa awali. Rais huyo ameongeza muda wa marufuku ya kutoka nje usiku kwa siku zingine 30, lakini akapunguza saa za marufuku hiyo. Haya yote yameelezwa hivi leo katika hotuba aliyoitoa Rais Kenyatta kufuatia kongamano la kitaifa ambalo limefanyika mjini Nairobi kwa siku yote hii ya Jumatatu, ambalo madhumuni yake kwa mujibu wa ikulu ya Nairobi ni kuhakikisha kwamba wadau wote wameletwa pamoja, na ni kongamano ambalo lilihudhuriwa na viongozi wa kidini, viongozi wa kisiasa, viongozi katika serikali, yani maafisa wakuu wa ngazi za juu katika serikali na wadau mbalimbali. Ingawaje hakukuwa na watu wengi kama ambavyo ingefanyika wakati sio wa kipindi hiki cha corona. Mkutano huu umefanyika katika jengo la mikutano la KICC, lakini nisiseme mengi. Tuungane naye sasa mwandishi wetu wa Nairobi, Huba Abdi, ambaye amekuwa akifuatilia kwa karibu yaliyojiri. Na kwanza, Huba Abdi, eleza wasikilizaji hali ilikuwaje kwenye kongamano hilo kabla ya Rais Kenyatta kutoa hotuba yake, kisha baadaye labda utueleze ni masuala yapi muhimu yaliyozungumziwa.
Naam, asante BMJ. Katika kongamano la kitaifa la kujadili masuala ya COVID-19 tangu janga hili lilipolipuka katika taifa la Kenya mwezi Machi, ni janga ambalo liliathiri mambo mengi sana nchini Kenya, na hii leo Rais Uhuru Kenyatta pamoja na wakuu wengine wa serikali wamejadili mambo mengi sana yaliyoathiri taifa la Kenya wakati huu wa janga la corona, vile vile mambo gani ambayo yalichipuka wakati huu na yalikuwa pia ni mazuri. Kwa mfano, kama walikuwa wakizungumzia masuala ya vipaji, na Kenya wengi walibuni mambo mengi sana ambayo yalisaidia wakati huu wa corona. Kwa mfano, nikikupa mfano ni kwamba kuna vijana walijaribu kutengeneza vitanda, ikilinganishwa kwamba taifa la Kenya au sehemu za hospitali zetu ama huduma za afya zilikuwa hazina idadi zinazotosha za vitanda. Lakini Rais Uhuru Kenyatta alitarajiwa azungumzie mengi sana, na jambo kuu ambalo Wakenya walitarajia Rais Uhuru Kenyatta kuzungumzia, kwa sababu imekuwa na kizungumkuti kuu sana kuhusiana na suala hili la ufunguzi wa shule.
The resumption of in-person learning must be predicated on strict adherence to the health protocols and guidelines as issued by the Ministry of Health. So therefore, I call upon the Cabinet Secretary for Education, once we have agreed on the how, he will thereafter immediately issue a calendar for the resumption of the 2020 academic year, if it is to be, or if it is going to be 2021. Hiyo ni kulingana na directives na vile tutakubaliana au.
Na kama alivyozungumza hii leo Rais Uhuru Kenyatta anasema kwamba cha muhimu ni afya ya watoto, na kwamba serikali isikimbilie tu kufungua shule kwa sababu labda inataka, lakini ujaribu kuangalia na kuweka mikakati ambayo yatafuatiliwa ili kuhakikisha kwamba usalama wa watoto uko dhabiti. Na swala hili la ufunguzi wa shule ni swala ambalo lilikuwa limezua mjadala mkali, wengi wakisema kwamba watoto wanavyoendelea kukaa nyumbani ndio mambo mengi na maovu mengi yanaendelea kutendeka kwao, ile hali wengi wanahisi kwamba serikali haikuwa tayari ama haipo tayari katika kuhakikisha usalama wa watoto. Kwa mfano, shule za umma zikiangalia, unakuta kwamba idadi ya watoto ambao wanasoma katika taasisi za elimu ambazo ni za serikali iko na idadi kubwa ya wanafunzi kilinganishwa na zile shule za kibinafsi. Kwa hivyo changamoto kuu ilikuwa ni kwamba serikali imeandaa vipi hasa katika shule za umma kuhakikisha kwamba usalama wa watoto uko sawa. Na jambo lingine ambalo Wakenya na hasa watu wengi ambao ni wafanyi biashara walitarajia ni kwamba rais angefungua rasmi kabisa taifa, kusikue na mambo ya kafyu au marufuku ya kutotoka nje. Lakini ni kwamba Rais Kenyatta ameongeza muda huu kwa siku 60, japo ameongeza wakati kuanzia saa ilipokuwa saa 3 usiku na sasa kuisongesha hadi saa 5 usiku, lakini hadi saa 10 asubuhi. Na Wakenya wengi walitarajia kwamba angelifungua kabisa, kwa sababu mambo mengi yanafanyika wakati usiku. Wafanyi biashara pia walikuwa wanalalama kwamba wakati mwingi mizigo ingia wakati hii, na vile vile wengi hasa wafanyi biashara kama vile wenye mataksi walikuwa wanatumia muda huu sana katika kusafirisha watu. Na mengi ambao pia Wakenya walitarajia Rais Uhuru Kenyatta kulizungumzia ni swali la wafanyi biashara. Kumbuka BMJ, biashara ziliathirika sana wakati wa corona, na Rais Kenyatta aliweza kuweka mikakati mpya ya jinsi wafanyi biashara wangeweza kuinuka tena, na leo ameitaka wizara ya fedha kuhakikisha kwamba ushuru kwa wafanyi biashara unashuka kwa 14% hadi mwezi Julai mwakani. Na kama nilivyosema, wao ndio waliathirika zaidi. Kwa hivyo katika hotuba leo huenda ni afueni kubwa kwa wafanyi biashara. Naam. Jambo nikiongezea swala lingine ambalo nilitarajiwa lizungumziwe zaidi na faidi na Wakenya ni kwamba sehemu za ibada, Wakenya wengi walihisi kwamba idadi ambao waliruhusiwa kwenda katika sehemu za ibada ilikuwa ni idadi ndogo sana. Lakini Rais Kenyatta japo ameongeza idadi hiyo, lakini alishikilia kwamba wazee wetu ambao ndio kwa katika hatari zaidi wajaribu sana kufika sehemu hizo, japo kama wamefuatilia maagizo ya wizara. Kwa hivyo anaongeza idadi ya watu watakaofika katika sehemu za ibada na vile vile sehemu za mazishi au vile vile harusi kwa kutoka 100 hadi kufika watu 200.
Shukran sana Huba Abdi. Huba Abdi msikilizaji ni mwandishi wetu wa Nairobi ambaye amekuwa akifuatilia yalojiri kufuatia mkutano mkuu uliofanyika katika jumba au jengo la KICC hapo jijini Nairobi. Basi Huba Abdi ndiye anatufungia sehemu ya pili, na hivyo basi kipindi kizima hiki cha Kwa Undani hivi leo, kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Mary Mgawe, msimamizi mkuu Mwamoyo Hamza, jina langu ni BMJ Mridi, na producer wetu hivi leo alikuwa ni Aida Isa. Kutoka kwetu sote tunawatakieni usiku mwema popote pale mlipo. Tuonane hiyo kesho panapo majaliwa. Alamsiki.